ข้อปฏิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคทรัพย์ข้อขอในแง่สังคมตามหลักพระพุทธศาสนาทรัพย์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตไม่ใช่จุดหมายของชีวิตทรัพย์จึงควรเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้นในการที่จะดำเนินชีวิตที่ดีงามและทำกิจที่ดีงามเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนแก่บุคคลใดก็ควรเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์เป็นปัจจัยอุดหนุนให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้มากยิ่งขึ้นตามหลักการนี้เมื่อทรัพย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้หนึ่งก็คือมีทรัพย์เกิดขึ้นแก่มนุษย์หรือมีทรัพย์เกิดขึ้นแล้วในสังคมเมื่อบุคคลผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นสังคมก็พลอยยิ่งเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นทรัพย์เกิดขึ้นแก่คนดีคนหนึ่งก็เท่ากับเกิดขึ้นแก่สังคมด้วยบุคคลดีที่มั่งมีขึ้นนั้นก็เป็นเหมือนเนื้อนาดีที่ข้าวงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวงสมดังพุทธพจน์ในสัพปริสสูตรที่2อังคุตรนิกายอัตตกนิบาตว่าสัตว์บุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวงและพุทธพจน์ในปัทมาปุตตกสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าทรัพย์มีแก่คนดีเหมือนมีสระน้ำในที่ใกล้บ้านทุกคนได้กินใช้สุขสดชื่นแต่ทรัพย์มีแก่คนร้ายเหมือนสระน้ำอยู่ในถิ่นอมนุษย์ถึงจะใสดีรื่นรมก็ไร้ประโยชน์คนมั่งมีตามหลักการนี้พึงยินดีเอิบอิ่มใจที่ได้มีความสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นเจ้าการหรือมีเกียรติเหมือนได้รับความไว้วางใจจากสังคมในการจัดหาทรัพย์มาช่วยอุดหนุนหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ในสังคมของตนให้อยู่สุขสบายและมีโอกาสทำกิจที่ดีงามเศรษฐีชาวพุทธเช่นอนาถบิณฑิกะดำเนินตามปฏิปทานี้จึงสละทรัพย์เพื่อสงฆ์และคนยากไร้ตลอดเวลายาวนานจนหมดตัวก็ไม่เสียดายแต่ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลผู้หนึ่งยิ่งร่ำรวยขึ้นสังคมยิ่งสูบโสมลงเพื่อนมนุษย์ยิ่งมีทุกข์ทรมานมากขึ้นก็เป็นเครื่องแสดงว่ามีการปฏิบัติผิดต่อทรัพย์ไม่เป็นปัจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของมันไม่ช้าสังคมก็จะระส่ำระสายในที่สุดถ้ามิใช่บุคคลมั่งมีอยู่ไม่ได้ก็สังคมอยู่ไม่ได้หรือทั้งสองอย่างสังคมอาจปลดเขาจากตำแหน่งแล้ววางระบบวิธีจัดหาทรัพย์และตั้งเจ้าหน้าที่จัดสรรทรัพย์ใหม่ซึ่งอาจเป็นผลดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้แต่จะอย่างไรก็ตามคติก็มีอยู่ว่าถ้ามนุษย์ปฏิบัติผิดทรัพย์ที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ย่อมกลับเป็นโทษที่ทำลายทั้งความเป็นมนุษย์ตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์